Üzerine uygun çıkarılacak.
De precautelar los derechos humanos.
Ricardo Patino. WikiLeaks saytının ABŞ və digər ölkələr barədə minlərlə məxfi sənədlər yayması dünyada böyük qalmaqala səbəb olub və sonda Əfqanistanın host əyalətində törədilmiş partlayışda azı 11 nəfər ölüb, 15-ə yaxın adamsa yaralanıb. Motosikletdə olan intiharçı hərbi kərvanın ütdüyü yolda özünü partladıb, ölənlərin əksəriyyətinin din sakinlər olduğu bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canımı oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən söyləsəm nə getmir, mən
sübəkdə o obyektivdir. Yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən efirdə olur Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölməsində. Verilişi həm canlı olaraq dinləyə bilərsiniz, həm də verilişə video görüntü olaraq baxa bilərsiniz. Sabah saat 12:05-də Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramının qonağı tanımış yazıçı Natiq Rəsulzadə olacaq. Kontekstdən sonra isə efirimizi Flash Mob Gənclər verilişi davam etdirəcək, təxminən 23 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram, sizcə Azərbaycanda işgəncəyə görə cəza yumşaldılmalıdır, yoxsa sərtləşdirilməli? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq gələn mesajlar var. Salam Azadlıq, hakimiyyət həmişə öz polisini millətdən üstün tutur. Bugün xalqla polis arasında böyük uçurum var, polis işgəncəsi çoxdur. Bunu Seyran Şamaxıdan bu imza ilə olan dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir başqa dinləyicimiz isə yazır ki, bu Nadir Cəlilov imzalı dinləyicidir, Qubanın Xaltan kəndindən yazdığını qeyd edib bura. Biz nəinki işgəncəyə görə cəzanı sərtləşdirilməsinə, hətta işgəncələrə qarşı son dərəcə qəti mübarizə aparılmasına nail olmalıyıq. İşgəncə hansısa şəxs tərəfindən verilirsə, onun psixikası qaydasında deyil. Dövlət tərəfindən verilirsə, həmin dövlətdəki hakimiyyətin faşist rejiminə doğru yuvarlanmasına ilkin əlamətləridir. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Başqa bir dinləyicimiz Emil adında dinləyici isə yazır ki, onsuz da cəzasızlıqdır, heç kimə cəza verilmir. Ona görə də nə yumşaltmaq, nə də sərtləşdirməyin mənası yoxdur. Əgər sizin də fikriniz varsa, bir daha xatırladıram, 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Bəlkə də kimlərsə düşünə bilərdi ki, əksinə işgəncəyə görə cəzanın sərtləşdirilməsinə ehtiyac var. Əlində də nə əsas ola bilərdi? Deyərdi ki, Amerika Dövlət Departamentinin İnsan Haqları üzrə hesabatında da, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının hesabatlarında da, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında cəzasızlıq mühitinin olduğu, xüsusən polis bölmələrində saxlanan şəxslərə işgəncə verildiyi, bundan hər il ölənlərin olduğu göstərilir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti öz polisi haqqında sərt tənqidləri qəbul eləmir. İşgəncəyə görə cəzanın yumşaldılması təklifi ilə yanaşı, işgəncə sözünün də dəyişdirilməsi, başqa sözlə əvəz olunması təklif olunur. Hansı sözlə? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Cinayət məcəlləsindəki işgəncə vermə maddəsinin adı əzab vermə maddəsi adlandırılsın. Belə bir təklif Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsindən Parlamentin iyunun 29-unda keçiriləcək plenar iclasına tövsiyə olunub. Amma 2010-cu ilin əvvəllərində metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasındakı mühafizə polisi tərəfindən işgəncələrə məruz qaldığını iddia edən Adil Tağıyev hesab edir ki, hər şey öz adı ilə çağırılmalıdır.
Bu gün
birbaşa anarxiya gətirib çıxardır və ya diktatoriya gətirib çıxardır. Burada vətəndaşların hüquqları həm kölgə altına salınır, həm onlar bari nə oldu bu? Həm bundan sonra iş buna qədər polis iş vətəndaşı sayı salınırdı. Bundan sonra iş
Adil Tağıyev deyir ki, işgəncəyə məruz qalmasını tibbi ekspertiza tam təsdiqləsə də ona işgəncə verən polis bu günə qədər cəzalandırılmayıb. Həm söhbətim 2007-ci ildə prezident İlham Əliyevin müxalifətinin 2005-ci il aksiyaların dağıdılmasında iştirak edən polisləri birmənalı müdafiə etdiyini yada salır. Deyir, əgər adamlara işgəncə verən polisləri prezident açıq-aşkar müdafiə edirsə, cinayət məcəlləsinə hər cür dəyişikliklər gözləniləndir. İlham Əliyev 2007-ci il iyunun 2-sində polis günü münasibəti ilə Polis Akademiyasının məzunları qarşısında çıxış edərkən 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı baş verən hadisələrə toxunub. O, bəzi xarici təşkilatların aksiyalara görə qobudluq göstərən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını tələb etdiyini xatırlamışdı.
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov cinayət məcəlləsində işgəncə vermənin əzab vermə adlandırılmasına etiraz edir. Elçin Behbudova görə onsuz da indiyə qədər vətəndaşlara işgəncə verən bir nəfər də səlahiyyətli şəxs məsuliyyətə cəlb olunmayıb. O hesab edir ki, belə bir dəyişikliklə vətəndaşa işgəncə verən dövlət məmurunu məsuliyyətdən kənarda qoymağa çalışırlar.
Yəni ki, işgəncə faktlarının hardasa ört basdır edilməsi, işgəncə faktlarına gözlərin yumulması, ancaq budur da, məqsəd budur da, başqa məqsəd orada nə ola bilər? Əzab vermə bu düzgün deyil, əzab vermə ola bilər. Maddə kimi əlavə edilsin, ancaq işgəncə öz yerində qalmalıdır.
Hüquqşünas Yeltsin Sadıqov isə hesab edir ki, əslində əzab vermə anlayışı daha geniş məna daşıyır. Onun sözlərinə görə BMT-nin işgəncələr əleyhinə konvensiyasının 3-cü maddəsində bir neçə hal işgəncə vermə kimi göstərilir. Məcəlləyə təklif edilən dəyişikliklərdə bu cinayətə görə nəzərdə tutulan azadlıqdan məhrum etmə cəzası azadılaraq 3 ildən 2 ilə endirilir. Ağırlaşdırıcı hallarda həmin cinayətə görə nəzərdə tutulan cəzanın da aşağı və yuxarı həddə azaldılıb. Əgər indiki məcəllə ilə bu cinayətə görə 3 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulurdusa, yeni layihədə təklif olunur ki, cəza 2 ildən 5 ilədək olsun. Hüquqşünas Yeltsin Sadıqov deyir ki, onsuz da işgəncə faktına görə hansısa səlahiyyətli şəxsin cəzalandırılması çətin məsələdir. Onun fikrincə, məcəlləyə təklif edilən dəyişiklikdən belə görünür ki, nə vaxtsa kimlərsə işgəncəyə görə məsuliyyətə cəlb olunsa, onların cəzası yüngül olsun.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Yaxşı cazibə nədən pisqı çıxdı, Türk serialının sonluğu Azərbaycanda niyə narazılıq yaratdı? Bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında blog yazıları yerləşdirilib, onlardan birini də əməkdaşımız Sevda İsmaili yazıb və Vətən Bağı və ya Vəhşi üzr istəyirəm, yaxşı cazibə nədən pis cazibə oldu yazısıdır. Bu barədə reportajımız olacaq, amma hələlik isə növbəti mövzumuza keçməyə istəyərdim. Bayaq Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı haqqında danışdıq, qeyd elədik. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları üzrə hesabatında İşgəncələrin verildiyi, baş verdiyi yerlərdən biri kimi ordu da göstərilir. Övladını orduya yollayan valideynlər onların qaydasınca hərbi xidmət keçib qayıdacağına, evə sağ-salamat dönəcəklərinə nə dərəcədə əmin ola bilərlər? Heç işgəncə olmasın, xidmət üçün şərait necədir? Ermənistan silahlı qüvvələri ilə üzə dayanan hərbçilər həyatlarını itirəndə dövlət həmin ailəyə nə ilə yardım eləyir? Necə ki, son ayda lokal atışmalarda minaya düşməkdən 10-a yaxın Azərbaycan əskəri zabiti həyatını itirib. Azərbaycan hərbçisinin portretini həmkarım Durna Səfərli cızmağa çalışıb, bu yaxınlarda dünyasını dəyişən mina partlayışından sonra xəstəxanaya düşən və xəstəxanada dünyasını dəyişən bir hərbçinin portretini cızacaq.
Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da hata dairəsi xaricindədir.
Azərbaycan ordusunun minaya düşmüş zabiti İlqar Verdiyevin ölümündən xəbərsiz az yaşlı uşaqları hələ də ona zəng etməyə davam edirlər. İlqar Verdiyev iyunun 9-da Göranboy rayonu istiqamətində minaya düşərək ağır yaralanıb, bir neçə gün sonra isə hospitalda vəfat edib. Ölümünün 7-ci günündə zabitin yas mərasiminə qohumlarla yanaşı keçmiş əskərləri, onların valideynləri, hərbiçi dostları toplaşmışdı. Hamının hörmətini qazanmışdı deyə anası Rəna Verdiyeva sözə başlayır.
Kim öldürür bu qədər hörmət qazanır? Mən onu dəkiyəm bilmən, onu öləndə tanıdım, o hadisə olanda tanıdım ki, İlqar nəyə nail olub? Yaşadığı müddətdə, işlədiyi müddətdə, kollektivində, qonşuda, qohum arasında, el arasında...
İlqar Verdiyev 1975-ci ildə Bakıda anadan olub. 1992-ci ildə Türkiyə Cumhuriyyəti Quru Qoşunları Məktəbində mühəndis istehkamcı ixtisası üzrə təhsil alıb. O, uzun müddət Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis mavini vəzifəsində çalışıb. 2008-ci ildə isə Göranboyda yerləşən hərbi hissənin bölük komandiri təyin olunub. Rəna Verdiyevə oğlu ilə söhbətlərini xatırlayır.
İstirahatlı maşını dedi almışam, hamam düzəltmişim. Dedim, ay, bəla, nətər qızırsan hamam? Dedim, ama yayda bax, qoyuram, bax, qızır. Onlar tez-tez çimir də, yayda iş görürlər, tərirlər, iyi gəlməsin. Gəlirlər orada çimirlər. Qışa bir aparırlar da, qışa suyu olur. Mən dedim onlara, öz çimimdən dedim onlara kabak da qoymuşum.
İlqar Verdiyevin komandiri olduğu hərbi hissədə xidmətdə olmuş əsgər valideynləri də yas mərasimində iştirak ediblər.
Əskər anasına deyib ki, İlqar mənim oğluma ata olub orada, qardaş olub orada. İlqar öz telefonu ilə verirdi, mənim oğlum evə zəng edirdi, əlaqə saxlayırdı bizlə. Sonra da zəng verib ki, mama da bu telefona, bu nömrəyə zəng eləmə, İlqar şəhid oldu burada.
Zabitin xalası deyir ki, Qarabağ münaqişəsi davam etdiyi müddətdə onun təqavüdə çıxmaq fikri də yox imiş.
Dedim İlqar, biz də səndən narahatıq. Dedim, mən orada olmasam, xala, sən evin oturub, rahat çay içə bilməzsin.
İlqar Verdiyev Türkiyədə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində dil kurslarını bitirib. Rus, ingilis, türk dillərinə yiyələnib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi yubileyi medalı və qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcə medalı ilə təltif edilib.
O qədər fədakar oldu ki, öz ömrünü də fəda elədi. Bax, xilaskar oldu, dostunu qutardı. Ən axır momentində o, qospitalda biz getdik, o ayıldı. Yenə dedi, ağlamaydı, mən yaxşı olacam. Anamı deyin, ağlamasın. Ata ağlama, əmi ağlama, mən yaxşı olacam.
Bunu Türkiyədə oxuyan nəyə oğlum, onu Anadolu okulunda vermişlər bu qırıcı. Nişanında qorxuları, qız evim adamlar, bununla nişanında nişan tortunu kəsdi. Şəkili də var. O qədər sevirdi ki bu dövlətini.
İlqar Verdiyevin iki oğlu, bir qızı var. Həyat yoldaşı Dilarə Verdiyeva deyir ki, ölüm xəbərini hələ ki övladlarına deməyə cürəti çatmır.
Durna Səfərinin hazırladığı reportajı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Yaxşı cazibə nədən son bölümdə pisqı çıxdı? Bununla bağlı Azərbaycanda yaranan narazılıqların kökündə nə dayanır? Bu vaxtda elandan sonra danışacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt verilişinin elanını dinlədiniz. Kontekstdən sonra isə efirdə Flashmob Gənclər proqramı olacaq. Onu da qeyd edeyim ki, siz Azadlıq Radiosunun verilişlərinə həm də azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızın bəzi maraqlı başlıqlarını da sizə çatdırmaq istəyərdim. Şah İsmail Xətai və Səfəvilərlə bağlı saytımızda polemika davam eləyir və bu dəfə polemikaya Dilavər Əzimli Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun baş elmi işçisi və tarix üzrə fəlsəfə doktoru olan Dilavər Əzimli qatılıb və o da öz fikirlərini bölüşür. Bu polemikada o hesab eləyir ki, Şah İsmailın bir İran-Fars dövlətinin rəhbəri olması kimi təqdim edilməsi düzgün deyil, o Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını qoyub və bu dövlətdə də Azərbaycan dili saray dili olub və orduda Azərbaycan türkləri hissələrindən ibarət olub. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı.az bölümündə oxuya bilərsiniz. Başqa maraqlı məqalələrdən də sizə çatdırmaq istəyərdim. Başlıqları siyasi İslamın gücü nədədir? Bu yazını isə Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq eləyən analitik Hüseyin Bala Səlimov yazıb və Misir seçimini elədi. Rəqiblər nəticələrin hələ ilkin xarakter daşıdığını, rəsmi dairələr isə yekun məlumatların 1-2 günə elan ediləcəyini desələr də, artıq müsəlman qardaşları seçkini utduqlarını bəyan ediblər. Düzdür, hər şey seçkin nəticələrin rəsmi elan olandan və hamının həmin nəticələri öz maraqlarına rəğmən tanımasından sonra olacaq. Məhz bu baş verəndən sonra bilinəcək ki, ölkənin siyasi qüvvələri udmağı, uduzmağı bacarırlar ya yox. Hüseyin Bala Səlimovun şərhi ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Yaxşı cazibə nədən pisqı çıxdı? Türk serialının sonluğu Azərbaycanda niyə narazılıqla qarşılandı bəzi saytlarda? Yaxşı cazibə Türkiyəyə yaxşı həyat arzusu ilə gedən azərbaycanlı qızın hekayətini anladırdı. Nəinki Türkiyədə, Azərbaycanda da populyar idi. Düzdür, cazibə rolunu oynayan Türk aktrisasının Azərbaycan dilinin qol qabırğasını sındıra-sındıra danışdığını iddia edənlər də var idi. Bəziləri isə narazılıq eləyirdi ki, serial azərbaycanlılarla məzələnir. Amma serial Azərbaycanda sevilə-sevilə baxılırdı. Hətta bəzi bölümlər Bakıda çəkilmişdi. Amma serialın sonluğu Azərbaycanda bəzi qəzetlərdə niyə haküyə səbəb oldu? Yaxşı cazibə nədən son bölümdə pisqı çıxdı? Başqa bir sual da yaranır ki, bu haiküy bir filmə aşırı reaksiya deyil ki. Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı söhbəti dinləyək, onun həm söhbəti millət vəkili Gülər Əhmədovadır.
Gülər xanım, yaxşı cazibə serialı ilə bağlı qalma-qal reaksiyalar çox alovlandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, buna bu qədər diqqət ayırmağa dəyərdimi? Yəni, Azərbaycanın bir nömrəli problemi budur mu ki, bu qədər buna cəmiyyətdə reaksiya gedir?
Mənə belə gəlir ki, bunu Türkiyə tərəfindən də eləyənlər, Azərbaycan tərəfindən də eləyənlər, məhz həmin qüvvələrdir ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bayraq dalma qalası almış. Məhz həmin qüvvələrdir ki, Azərbaycan Türkiyə arasında müxtəlif səviyyələrdə inciklərsə. Mən yəni bunu sırf 5-ci kanalın işi kimi qəbul edirəm və inanıram da ki, bu işin üstə açılacaq. Ona görə məncə bizim ehtiyatda tərsəməyimiz lazım idi və ümumiyyətcə buna fikir verməməyimiz lazım.
Bu məsələyə bugün Prezident Administrasiyasında şöbə müdürü Əli Həsənov da münasibət bildirib, deyib ki, Türk qadınının, müsəlman qadınının şərəfi hər yerdə, istər real həyatda, istər film olsun, əsər olsun, mütləq qorunmalıdır. Hətta Prezident Administrasiyasının rəsmisi niyə bu məsələyə münasibət bildirməli oldu?
Birincisi, Prezident Administrasiyasının istənilən deməli, nümayəndəsi Azərbaycan xalqından əlahiddə duran bir şəxs deyil. Onlar bizlərdən biriləridir. İkincisi, anda Əli Həsənov elə bir şöbənin müdürüdür ki, o mütləq bunu bilməlidir. Hiç normal qarşıram, hətta alqışlayıram da ki, məncə bunun həm məmur kimi, həm bir Azərbaycan vətəndaşı kimi çox doğru düzgün atdığı addımlardan biridir.
Necə olur ki, Azərbaycan rəsmiləri iki polis bir qadını döyəndə ona münasibət bildirmirdilər? Buna, məsələn, Əli Həsənov onda reaksiya vermədi, dedilər
ki, bilməm, Əli müəllimdən kimsə nəsə soruşub yoxsa yox, müəllim müəllimin yerinə cavab verə bilmərəm. Məndən soruşublar, cavab vermiş. Ümumiyyətcə qadına qarşı hər hansı bir addım atılarkən, yəni onun kimliyindən asılı olmayaraq birinci düşünmək lazımdır ki, bu kimin anasıdır, kiminsə bacısıdır. Yox, əgər doğrudan da görürsən ki, artıq sənin qarşında cəmiyyətə problem yarada biləcəyi riskli bir insan var. Məsələn, dünənləri oxumuşam, cavan bir yazardı, adını unutdum. Deyir ki, uşağı dilənçiliyə öyrədən qadınla uşağı əlindən almış, qadın buna hücum çəkibdi, o dirbə də qadını vurdum və fikirləşdim ki, bu qadını vurmaq olardım. Əlbəttə, bu cür cinayət eləyən, bu cür uşaqlara zülm eləyən, qadınlara qarşı zor tətbiq eləmək lazımdır, çünki bunlarla başqa cür mümkün deyil.
Azərbaycan qadının şərəfinin qorunmasından danışılır və eyni zamanda polis qadınları mitinglərdə döyür, sürüyür, ya adi hallarda biz gördük o qadından bağlı ki, necə onunla davranırlar, paltar əynindən çıxır və sər və elaxır. Və bununla bağlı xeyli yazılarda yazıldı ki, ola bilsin o yüngül əxlaqlı qadındır, ola bilər bəlkə sərxoş idi, amma polis ondan bu cür davranmalı deyildi. Bax, mən istəyirəm ki, bu məsələyə sizin münasibətinizi öyrənək.
Yəni, burada iki maraq toqquşur. Bizim şəxsiyyət olaraq mənəvi maraqlarımız deyir ki, qadına qarşı münasibət bu olmalıdır, əl qaldırma olmaz. İctimai maraqlara gələndə biz əks tərəfdə bizə deyir ki, bəs əgər siz ictimai asayişi pozursunuz, siz onda nə etməliyiz? Belə olan halda mən deyirəm, mütləq və mütləq Azərbaycan polisində qadın əməkdaşlar olmalıdır.
Demək ki, Yevrovision ərəfəsində İctimai Palatanın qadınları da aksiya keçirdilər və orada bir neçə qadın döyülmüşdü və hətta Zeynəb xanım, sizin həmkarınız Zeynəb xanlar var, buna münasibət bildirdi parlamentdə.
Bəməzdim ki, ümumiyyətlə, hamının gözünün qabağında da təkcə qadınlar döyülsün. Amma o qadınlar da başa düşmürəm ki, onlar niyə bu ölkənin bu qədər yaxşı işini, gözəl işini çalışırlar ki, pis göstərsinlər. Onlar elə ora gediblər ki, onları döysünlər. Kifayət qədər qadınlar var ki, məsəl üçün, mən indi sadəcə o qadın həmrəliyinə görə onların adını çəkmək istəmirəm ki, məhz o məqsədlə çıxırlar ki, onların şəkillərini çəksinlər, sonra dünyanın hər yerində göstərsinlər və Azərbaycanda insan haqları pozulur deyə bu cür addımlar atsın və bilirəm də onlar onun nəyə müqabilindəyirlər. Amma biz qadınlıq hamımız fərqi yoxdur, iqtidar yaxşı yoxsa müxalifət. Amma əlbəttə onların atdığı addımı da bəyənmirəm.
Amma Zeynəb Xanlarovanın reaksiyası fərqli idi. O deyirdi ki, döyülənlər mənim xalqımın nümayəndəsidir və niyə görə döyürlər? Mən həmişə xalqımı təmsil eləmişəm.
Onun reaksiyası, mən deyirəm ki, onun reaksiyasını təkrar eləyəm. Zeynəb xanımın nə qədər bu məsələlərin kökünü bildiyini, nə dərəcədə, kökündə nələr dayanır, nəyə görə o xanımların başqa gündə deyilməz, həmin gün ora çıxdığını, bəlkə də onun imkanı və vaxtı olmayıb, informasiyası olmayıb, özü üçün araşdırsın, amma Zeynəb xanıma bunun mənfi bir şey kimi görür. Zeynəb xanım gördüyünü qiymət veribdir ki, qadın çıxıb onu döyürlər, amma Zeynəb xanım onu niyə görə məhz bugün?
Amma Göyər xanım, başqa aksiyalarda da qadınlara qarşı zorakılığın şahidi olmuşuq. Tutaq ki, onlar çıxıb etirazlarını bildirirdilər. Polis onları döyməli idi mi? Döyməyəydi. Sadəcə dağdaydı. Sadəcə...
Soruşursunuz, mən də deyirəm tam əleyhinəm, günə soruşursunuz. Tam əleyhinəm.
Millət vəkili Gülər Əhmədova ilə əmkarım Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşmişdi. Və sonda Azərbaycan beynəlxalq mediada dövlət neft şirkəti Avropa bazarına başvurur. İsveçrədə 170 yanacaq doldurma stansiyası alır. Bu sürətlə dövlət neft şirkəti beynəlxalq səviyyəli şirkət olmağa iddia edir. Beynəlxalq media Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibə ehtimalı haqqında da yazır. Mətbuat icmalını Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Amerika, Rusiya və Fransa prezidentləri Barack Obama, Vladimir Putin və Fransa Hollande'ın 20 ildən artıq davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə çağıran birgə bəyanatından bir gün sonra hər iki tərəf münaqişənin həll olmamasına görə bir-birini ittiham ediblər. New York Times qəzeti yazır ki, son həftələr sərhəddə atəşkəsin pozulması nəticəsində hər iki tərəfdən itkilər olub, atəşkəs pozuntusu geniş miqyaslı əməliyyatlara keçmək qorxusu yaradıb. Bu beynəlxalq ictimaiyyətin qınağına səbəb olub. Amerika, Rusiya və Fransa prezidentləri Meksikada keçirilən böyük İlmlik sammiti çərçivəsində verdikləri birgə bəyanatda tərəfləri ötən il əldə olunmuş razılıq üzrə irəliyə doğru addım atmadıqlarına görə qınayıblar. Bəyanatda deyilir ki, hərbi güc münaqişəni həll etməyəcək, region xalqlarının çəkdikləri əzab-əziyyətləri daha da uzadacaq. Yalnız danışıqlar prosesində sülh yolu ilə əldə olunmuş həll bütün regiona bu status quo-dan təhlükəsiz və çiçəklənən gələcəyə apara bilər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan iyunun 19-da deyib ki, onun ölkəsi Minsk qrupunun müəyyən etdiyi şərtlərlə danışıqlara hazırdır. Ancaq Azərbaycanın buna hazır olmadığını bildirib. Buna görə Azərbaycanı günahlandırıb. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan həm sədrlərin atəşkəsini möhkəmləndirmək, cəbhə xəttindən snayperləri geri çəkmək, atəşkəsin pozulması hallarının tədqiqatı ilə bağlı mexanizm işləyib hazırlamaqla bağlı həm sədr ölkələrinin təkliflərini qəbul etmir. Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan dəfələrlə bəyan edib ki, danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri belə deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev isə deyib ki, Azərbaycan hər tərəfli sülh sazişi imzalamağı çoxdan arzulayır. Azərbaycan Minsk qrupunun təkliflərini qəbul edir. Lakin Ermənistan qoşunlarını Dağlıq Qarabağdan çıxarmaqdan imtina etməklə buna əngəl olur. Azərbaycan sülh danışıqlarına başlamaq üçün aydın və konkret iradəsi var. Sülh prosesində irəliyə gedə bilməyimiz üçün Ermənistan silahlı qüvvələrini işğal olunmuş ərazilərdən çıxarmalıdır. Sülh danışıqlarında irəliləmək üçün bu bir nömrəli əsas maneədir deyə Elman Abdullayev bildirib. Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin bu bəyanatından bir gün əvvəl isə üç ölkənin səfirləri və Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Parisdə görüşü olmuşdu. Bu görüşün elə bir məhsuldar nəticəsi olmamışdı. Azərbaycan neft şirkəti Avropaya ayaq açır. Financial Times qəzeti yazır ki, 19-cu əsrin sonlarında Avropanın neft baronları Rothschildlər və Nobellər Azərbaycan neft ehtiyatlarından pay almaq üçün bu ölkəyə getmişdilər. İndi isə 100 il sonra Azərbaycan neft şirkəti borclu qalmayaraq Avropaya ayaq açır. Bu ilin sonuna qədər Sokar İsveçrədə 170 yanacaq doldurma stansiyasını nəzarət edəcək və Sokar brendi altında fəaliyyət göstərəcək. Bu yanacaq doldurma məntəqələrini Sokar
Qatar İsveçrin ExxonMobil şirkətindən 200 milyon dollar alıb. Şirkətin vitse-prezidenti müavini Vitali Bəylərbayev deyir ki, bu hələ başlanğıcdır. Sokar Azərbaycanda, Gürcüstanda və Rumıniyada iri yanacaq doldurma stansiyası şəbəkəsinə malikdir. Bəylərbayev deyir ki, dövlətinin şirkəti öz fəaliyyətini genişləndirmək strategiyası həyata keçirir. İlk növbədə regionda, sonra Avropada, daha sonra isə dünyanın digər ölkələrində. Qəzet yazır ki, 20 il əvvəl bu gülünc görünə bilərdi. İndi isə getdikcə daha real görünür. 2017-ci ildə Azərbaycan Şah Dəniz yatağının ikinci mərhələsi üzrə əməliyyatlara başlamağı planlaşdırır. Bu layihə Azərbaycan qaz hasilatını 3 dəfə artıracaq. 2025-ci ilə qədər ildə 30 milyard kub metrə gətirib çıxaracaq.
Mətbuat icmalını Kəbiran Dilavərli çatdırdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Efirimizi isə Flashmob Gənclər proqramı davam etdirəcək.